alaykum. Toshkentdamiz. Mana Toshkentning issiq qora kofelaridan ichib hozir yana bir hikoyamizni boshlamoqchimiz. Ayni damda O'zbekiston poytaxtidagi o'ziga xos cool deymiz ingliz tilida zamonaviy bir ofisdamiz va bu ofisning egasi desak ham bo'ladi. Mana shu ofisda joylashgan kompaniyaning egasi Feruz Alayev hozir bizning suhbatdoshimiz. Katta rahmat.
Sizlarga rahmat.
Asahi biznes deylik imperiyasiga taklif etganingiz uchun bizni.
Rahmat sizlarga, xush kelibsizlar.
Juda ham xursandmiz. Siz bilan o'tgan yoz O'zbekistonga o'sha ilk marta muxbir sifatida kelib yurgan paytimda tanishgan edim va xayolimga kelgan narsa O'zbekiston orzusi bo'lgan edi. Odatda mendan ko'pincha Amerika orzusi haqida so'rashadi. Amerika orzusiga yetish osonmi, qiyinmi deb. Lekin sizda men O'zbekiston orzusi ketidan ketayotgan, o'zini turli sinovlarga tutayotgan, intilib o'zini doimiy ravishda sinab ko'rayotgan bir mutaxassisni ko'raman. Hikoyangiz juda ham qiziq, Feruz. Asahi.uz do'koniga asos solgansiz, internetdagi savdo tarmog'i. Undan keyin mana hozir aytib berdingiz, 3-4 ta yana katta biznes loyihalarini boshlagansiz. Hammasi bilan tanishmoqchimiz bugun. Shu bois shu yerdamiz. O'zingizdan boshlasak, buxoroliksiz.
Shunaqa.
Xorijda ta'lim olgansiz. Qachon boshlangan mana shu O'zbekiston orzusi tomon qadamlar?
O'zbekiston orzusi degan iborani ishlatib, men juda to'g'ri deb topaman. Sabab oxirgi yillarda men ko'radigan bo'lsak, tadbirkorlikka erkinlik berilishi orqali kimni qarasa tadbirkor bo'lmoqchiman, xuddi o'sha kapitalistik davlatlardagidek. Tadbirkor bo'lmoqchiman, nimadir biznes ochmoqchiman, qanaqadir startap, har kuni yangi g'oyalar bilan kelishadi. Mana buni mana bunaqa qilsak qanaqa bo'lar ekan deb. Umuman menda bunaqa fikr, men yoshligimdan o'zi masalan meni bilishadi. Men diplomat bo'laman, tashqi ishlar vazirligida ishlayman, qaysidir davlatda elchi bo'laman deb katta bo'lgan odamman. Masalan, kimdir menga kelib bir 10 yil oldin aytadigan bo'lsa, tadbirkor bo'lib ketasan deb umuman ishonmagan bo'lardim. Rostda hatto bunaqa hech qachon bunaqa orzu ham bo'lmagan. Asosan o'sha Fransiya davlatida talaba bo'lgan davrimda o'qilgan kitoblar, yana Fransiyani xususiy kompaniyalardagi o'sha ishlaganman, boshqa qilganman. O'sha jarayonda Fransiyalik tadbirkorlar bilan bo'lgan aloqa baribir eng asosiy narsa kitoblar deb aytaman, dunyo qarashni butunlay o'zgartirib yuborgan. Tadbirkorlik haqida, umuman tadbirkorlikning jamiyatga, iqtisodiyotga, davlatga foydasi haqida va o'shandan boshlab qanaqadir tadbirkorlik qilish haqida fikrlar paydo bo'lgan, lekin internet do'kon ochish haqida ular hech qanaqa fikr yo'q edi. O'zbekistonga qaytib kelib, turizmda ishlab boshlab, bozorda o'rganib, keyin turli xil tadbirkorlikda tajribasi bor tanishlarimizga taklif qildik, mana shunaqa fikr bor deb. Va bugungi kunda o'sha biznes sherigim Eldor aka G'ofurov bilan birgalikda 2013 yilning oxirida ilk qadamlarni tashlaganmiz. O'sha paytda hech qanaqa investitsiya yo'q edi. Rostini aytaman, tadbirkorlik uchun oson davrlar ham emas edi. To'g'ri, bozor bo'lmish, internet do'kon degan tushunchani o'zi yo'q bozorda. Lekin boshqa tomondan tadbirkorlikka qarshilik, muammolar ham juda ko'p edi. O'sha paytda sizlar bilaman, bir iloj qilib $400 pul topib, dasturchiga berib, shundan boshlangan qo'ya. Mana ishimiz 4 yilga qo'ygan ekan biz avvalo. Bugun mana 70 dan ortiq xodim ishlaydigan,
6 yil ichidagi bu yo'l. Hozir bosib o'tgan
6 yil bosib o'tilgan yo'limiz. Mana shunaqa bo'lib ketdi.
2007 yil boy aytib berdingiz, Jahon tillari universitetiga kirgansiz. Fransuz tilini o'rganaman deb. Hozir aytganingizdek, diplomat bo'lmoqchi bo'lgansiz.
Shunaqa.
U yerdagi o'qishni bitirdingiz, diplom oldingiz.
Shunaqa, diplom olib.
Fransiyaga undan keyin ketdingiz o'qishga.
Shunaqa.
Biror bir dastur orqalimi yoki o'zingiz harakat qilibmi?
Yo'q. Fransiya elchixonasida maxsus dastur bor. Har yili 15 ga yaqin o'zbekistonlik talabani ikkita dastur bor. Biri Fransiyaning o'sha Bordeaux degan ijtimoiy tadqiqotlar institutining granti. Bu Markaziy Osiyo uchun 15 ta o'rin beradi. Keyin Fransiya elchixonasining o'zbekistonlik talabalari uchun biz aynan o'sha Bordeaux grantini yutganmiz. O'sha yili O'zbekistonga agar adashmasam 3 ta o'rin berishgandi. O'sha 3 ta o'rindan omadim kelib qolib, menga berib, shunaqa bo'lib borib Fransiyada magistraturani bitirib o'qib kelganmiz.
Endi tasavvur qiling, agar Fransiyada o'qimaganingizda, ya'ni xorijga chiqmasdan bu yerda deylik, o'sha faoliyatingizni boshlaganingizda boshqacha bo'lgan bo'larmidi?
Men hozir ishonch bilan aytishim mumkin, tadbirkor bo'lmagan bo'lardim. Asosan yo'q, menimcha turizmda yoki o'qituvchi bo'lib ishlab yurgan bo'lishim ehtimoli katta edi.
Haqiqatda sizga xorijiy bilim, xorijda bo'lish.
Endi birinchi navbatda o'sha xorijda o'qish, umuman faqat o'qish emas, xorijda o'zi bo'lishda o'zi odamda dunyo qarashda o'zgartiradi. Sababi odamda butunlay boshqacha dunyo qarashda, boshqacha mentalitetda, boshqacha dunyoni ko'radi. Bu fikrlashdi, tanqidiy qarashdi, umuman shu odamda fikrlashdi o'zgartirgandan keyin o'z-o'zidan o'zimiz sezmasak ham dunyo qarashda o'zgarishlar bo'lib boshlaydi. Shuning uchun ham aytamanki, o'sha Fransiyada o'qigan, Fransiyada yashagan 3 yil menda ko'proq o'sha dunyo qarashda bo'lgan o'zgarishlar eng katta yutug'im deb o'ylayman. O'qishdan ko'ra yoki qanaqadir diplomdan ko'ra. Rostini aytaman, hozir diplom qayerdaligini o'zim ham bilmayman.
So'raganim endi mana xorijiy bilimni olib ham hech narsa qilmay yurgan yoki o'zining orzusini ketidan qo'ymayotgan odamlarni siz u men bilamiz, to'g'rimi? Chunki bilimning o'zi ba'zida yetmaydi. Xohishning o'zi yetmaydi. Endi harakatda barakat deyishadi, masalan, bu jamiyatda, lekin harakat qilayotganlarning hammasi ham o'sha o'zi xohlagan manziliga yeta olmasligi mumkin. Keldingiz O'zbekistonga qaytib, kelganingizning o'zi katta gap, chunki qolib ketishingiz mumkin edi.
Shunaqa.
Nimadir sizni olib keldimi? Nima uchun qolib ketmadingiz masalan? U yerda balki imkoniyatlar bor edi, ishga kirish, ishlash.
Men yashirib o'tirmayman, o'sha paytda Fransiyani Club Med degan, Club Mediterrane o'rta yer dengizi klubi deydi, shunaqa bir turistik agentligi bor. Yevropadagi eng katta turistik agentliklardan biri. O'sha yerda oddiy shu receptionda ish boshlab, lagerida, Atlantik okeani qirg'og'ida, keyinchalik auditor, qabulxonada auditor. Urveniya ko'tarilgandim auditor sifatida. O'sha paytda 4000 yevroga yaqin maosh berishardi.
Yomon emas.
Faqat o'sha paytda o'zimga qo'ygan savolim shunaqa bo'lganki, Fransiyada kim bo'lishi mumkin, O'zbekistonda kim bo'lishi mumkin degan savol. Fransiyada to'g'ri, yaxshi yashashim mumkin edi, oilam bilan maza qilib, haftada 35 soat ishlab, bilasiz, fransuzlar kam ishlashadi
hammadan. Ijtimoiy himoya kuchli, imtiyozlar kuchli.
Lekin butun umr kimnidir qo'lida ishchi bo'lib, oddiy o'sha inson bo'lib o'tib ketish kerak edi, ya'ni jamiyatga foyda kamroq tegardi. Fransiya masalan, men uchun qurib bo'lingan davlat. U yerda nimadir yangilik qilish uchun odam haqiqiy geni bo'lish kerak. O'sha raqobatni hatto aqlga sig'dirib bo'lmaydi. Shuning uchun ham o'sha o'ylab ko'rib, yo'q, yaxshi O'zbekistonga qaytib harakat qilib ko'raman, 3 yil 4 yil nimadir qilishga, jamiyatga ko'proq foydam tegishi mumkin, nimadir bilim berish mumkin degan fikrlar bo'lgan va Fransiyaga qaytib ketish imkoniyati doim borligi odamni ko'nglini to'q qilgan sabab, qo'lda Fransiyaning diplomi, xohlagan paytda tilni bilaman, qaytib kelib ish topishim mumkin degan ishonch bo'lgan. Balki o'sha ishonch bo'lmaganda qaytib kelish ehtimoli kamroq bo'lardi, men yashirmasdan aytaman. Keyin yo'q, qaytib kelib boshladik 2016 yilda. Men rostini aytaman, bir ikkita qiyinchiliklardan keyin qaytib ketish g'oyasi yana paydo bo'lgan, hatto hujjatlarni tayyorlab boshlagan elchixonaga.
Yo'q, ma'lum o'zgarishlar ushlab qoldi. Siz ozgina hukumatga ham ishlaganmisiz, to'g'rimi?
Yo'q, hukumatga ishlamaganman, asosan turizmda ishladim. Turizmda gid sifatida.
Xususiy sektorda.
Xususiy sektorda, turizmda gid sifatida va keyinchalik turoperator sifatida ishladim. Va balki o'sha turizmda ishlaganim o'zi yutuq bo'lgandir. O'zbekistonda qolishimning asosiy sababi, sabab turizmda ishlaganlar bilishadi, O'zbekistonda eng liberal soha, ya'ni o'z-o'zidan shunaqa bo'lishga majbur, bu turizm. Haqiqiy bozor iqtisodiyoti asosida qurilgan, turistlar bilan doimiy aloqada bo'ladigan, odamni doim bo'yishiga sabab bo'ladigan juda qiziqarli turizm sohasi. O'sha sabab bo'lib men o'sha kelib turizmda joylashtirib, keyinchalik men tadbirkorlikka o'tib ketdik.
Va endi bu sohada ishlaganingizda, masalan, tashqaridan kelganda O'zbekistonga aynan nima kerakligi ham ko'zingizga yaqqolroq ko'rinadi, to'g'rimi?
Shunaqa, chunki Fransiyada yana o'sha turizm sohasidagi tajriba bilan keldim va men oson kirib ketaman deb o'ylamagandim, lekin men kutgandan ancha oson bo'ldi, sabab eslab bilaman, Buxorodagi bir turistik agentlik ikkita turistni berishdi, shu bilan bir O'zbekistonni aylanib keldi deyishdi. Hali men unaqa shaharlardagi tarix yodgorliklarni, tarixni unaqa chuqur bilmayman, unaqa tajriba yo'q. Lekin keyin bilsamki, masalan, bizda gidlarning asosiy muammolaridan biri, masalan, 20 kishilik turist guruh bilan yuribsiz, ularni o'tirtirib qo'yib, xuddi tarixdan leksiya o'qigandek bo'ladi, turistlar uxlab qolishadi. Menda unaqa tajriba emas, avvalo men tushungan narsam, turist avvalo dam olish, qanaqadir egzotika uchun kelgan O'zbekistonda. Shu tomondan turistlar yaxshi baho berib boshlagandan keyin asta-sekinlik ish ko'payib boshladi. Va keyinchalik o'sha agentliklar ko'rishdiki, menda ko'proq o'sha hujjatlar bilan ishlash, Yevropada aloqalarni qilish uchun bilim imkoniyati kengroq, keyinchalik turoperator sifatida takliflar bo'ldi va o'sha paytda Marco Polo turistik agentligiga turoperator sifatida ishga qabul qilishdi. Juda yaxshi agentlik, ma'lum bir yutuqlarga erishdik. Asta-sekinlik bilan biznes tashkillashtirib, Asaxiy yo'lga qo'ygandan keyin kirib iltimos qilib ishdan bo'shab tadbirkorlikka o'tib ketdik.
Elektronika bozoriga qachon qiziqib qoldingiz?
O'sha Fransiyani o'zi qiziqib boshlagandim, sabab men hozir mana biz o'zimiz boshda turib tarjima qiltirilgan kitob, men dunyo qarashimni o'zgartirgan kitoblardan biri o'sha Steve Jobs biografiyasi. O'shani o'qib turib, demak, axborot texnologiyalari bu kelajak ekan, nimadir shu sohada ish qilsa bo'lar ekan degan shunchaki fikrlar bor edi, bu hali aniq g'oyaga aylangancha uzoq davr o'tdi. O'zbekistonga qaytib kelgandan keyin o'rganib boshladim. O'sha paytda birinchi xayolga kelgan fikr 300 milliondan ortiq aholilik, o'sha paytda 300 milliondan ortiq edi, 300 million ortiq aholilik davlat hozir yopiq, to'g'ri. Lekin ertaga kelajakda o'zgarishga, reforma qilishga, ochilishga majburmiz, sabab
boshqacha yo'l yo'q.
Boshqa yo'l yo'q. Demak, butun dunyo bir xil sistemada o'qayotgan bo'lsa, biz ham o'sha yo'nalishga tushib, o'sha kursga tushib, o'sishga majbur bo'lamiz. Shuni o'ylab turib, keyin keldi, ichkarida qiziqib boshladim. O'sha paytda men tork.uz sayti bo'lardi. Bu asosan o'sha eBay'ga to'g'ri keladi, ya'ni eski narsalar sotish uchun. Qiziqib boshladim, nima uchun yo'q, masalan, shuncha odam ishlik, yana Toshkentda Yevropadan farqli ravishda hamma tirikchilik uchun doim nagruzka bilan ishlashga majbur, haftada 60-70 soat. Demak, odamlarda asosiy muammo vaqt muammosi. Nima uchun ochishmagan deb qiziqib boshladim, keyin savollarga javob ham topding, nima uchun ochishmaganini.
Qiyin bo'lgan.
Keyin shunchaki sinov uchun o'sha paytda talk.uz saytiga 2 ta o'sha narsani shunday bozordan olib, narxini ustiga 20 ming 30 ming so'm qo'yib sotib berdim. Haqiqatda uyinga borib beraman desa odamlar xursand bo'lib, nima bo'lgandan keyin chiqib yana ham o'sha g'oyani menda shakllantirib, hozirgi sherigimni oldiga bordim, Eldor aka G'ofurovni unga taklif qilganimda. Bu safar endi birinchi marta aytganimda u ham qiziqmagan, qo'ysangchi men xaladelinga oladigan bo'lsam bozordan chiqib olaman, internetdan olaman
degan.
Shunaqa. Keyin aniq konkret o'sha yana ham tiniqroq narsalar bilan kelgandan keyin unda ham yaxshi qo'yalar bo'ldi, sabab ungacha unda tajriba bor edi biznesda. U yangi fikrlarni berdi va tezda Bahriddin ismli dasturchini topdik, hozirda Avstraliyada ishlaydi. Unga taklif qilganda u bizga saytning variantlarini berdi va shu bilan loyihani boshlab yubordik. O'zimiz kutmagan holda, masalan, o'sha paytda dasturchiga chiqarib, agar adashmasam, o'sha paytda ekvivalent $100 pul berib turib, shuni olib turmay, qolganini bir loyihaga beramiz deb shundan boshlanib ketgan loyiha edi.
U paytda endi to'g'ri bo'ladi aytsak, O'zbekiston hali internetda u qadar ko'p savdo qilmas edi. Ya'ni xarid qilish bu darajada yo'lga qo'yilmagan edi. Va mana sizning do'koningiz ham o'ziga xos bir turtki berdi shunga, to'g'rimi? Keyin mana boshqa tizimlarni ko'rdik. Hozir bozor qanday internetda O'zbekistonda?
Hozir oxirgi yillar bilan solishtiradigan bo'lsa, juda katta tezlikda rivojlanib turibdi, lekin aholining masalan umumiy savdosini oladigan bo'lsa, juda past ko'rsatkich
internet. Necha foiz deylik, agar foizni qaraydigan bo'lsak.
Muammo mana shu raqamlarning yo'qligida. Har kim o'zicha monitoring qiladi. O'sha monitoring statistika qiladigan analitik institutlarni xususiy kompaniyalarni o'zi yo'q. Mani fikrimcha bu bozorning 2-3%dan oshmaydi.
Katta emas.
Ha, lekin oxirgi yillarda mana o'zgarishlar bo'ldi. Masalan, men o'zimizda raqib bo'lgan masalan internet do'konlari bor yoki bo'lmasa, masalan o'sha Lebazar yoki Arba degan internet do'konlari bor. Ular faoliyati asosan o'sha oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish. Men o'zim xizmatlaridan foydalanaman, juda sifatli, qulay. Mana shunaqa internet do'konlarining rivojlanishi bizaga foyda berdi, chunki odamlar o'sha internet orqali savdo qilish mumkinligiga ishonib boshlashdi.
Endi asosiy bozor Toshkentmi, poytaxtmi?
Yo'q, dastlab shunaqa edi. Masalan, bizda hozir savdoning taxminan 40% viloyatlarga bo'lib boshladi. Chunki ko'pchilik uylar asosan Toshkentda deb. Viloyatlardan savdo ko'proq talab bo'lishi, Toshkentda hamma narsa qo'l ostida, mashinaga o'tirdi, 20 daqiqada yetib bordi, talab bo'ldi. Viloyatda unaqa talab ko'p emas, shuning uchun ham asosiy talab viloyatlardan.
Internet tezligi pastligi qanchalik ta'sir ko'rsatadi biznesingizga?
Endi O'zbekiston internetini ishlatadigan odam biladi, TASX tizimi bor, ya'ni O'zbekiston ichida ochilgan TASX tizimidagi saytlar tez ishlaydi. Bu degani bizda bu borada muammolar kamroq va dasturchilarimiz doimiy ishlashadi. Sayt O'zbekistonda tezroq ochilishi uchun umuman internetda o'zida muammolar, albatta masalan reklamada boshqa narsada biza ko'rdik, mana 4 oy 5 oy davomida Facebook bilan YouTubeda asosiy muammo bo'ldi. Ungacha masalan bizda asosiy marketing byudjet hisoblanadigan joy mana shu ijtimoiy tarmoqlar bo'lib turgan. Mana natijasimi solishtirib aytaman. Hozir mana televideniyaga reklama berganimizda 100 million so'mlik kontrakt qilingan. Ijtimoiy tarmoqdan keladigan natija bilan televideniya natijasi o'rtasidagi farq 300-350%, ya'ni internetdan keladigan natija televideniyadan ancha ustun turadi bizda. Aynan internet do'konlari uchun.
Facebook va YouTube yopiq turgan paytda qanchalik ta'sir qildi bu bizneslarga?
O'sha uchun ham necha marta aytdim. Umuman aynan o'sha Facebook va YouTube ning ishlamaganligi mana ishlab ketdi, yaxshi. O'zbekistonda davlat iqtisodiyotini o'ziga ham qancha zarar yetkazdi va e'tibor berilgan bo'lsa juda ko'p kichik bizneslar, masalan, kichik oddiy bir tadbirkor, uyida nimadir tikadi, boshqa qiladi. Ularda o'sha marketing uchun alohida byudjet yo'q. O'sha kichik biznes hammasi o'sha YouTube'dan yoki bo'lmasa Facebook'dan turli xil kanallar orqali o'tishadi, reklama, deyarli tekin reklama va o'zlariga mijoz topishadi. Aynan mana shu qismga juda menimcha qiyin bo'ldi deb o'ylayman o'sha davrda.
Siz masalan omma fikrini muntazam ravishda o'rganib boradigan mutaxassissiz. Men shunday deb hisoblayman, chunki kuzataman sizning faoliyatingizni ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Facebook'da jamoat fikri siz uchun muhim. O'z fikringizni ayta olasiz va o'zingizning o'sha doimiy kuzatuvchilaringizga, muxlislaringizga egasiz. Undan keyingi bizneslaringiz tahlilimcha mana shu sizning ijtimoiy tarmoqlardagi muloqotlaringizga asoslangan holda vujudga kelyapti. Masalan, Asahi Books'ni oladigan bo'lsak, to'g'rimi? Ancha shov-shuv ko'tarildi bu haqda. Undan keyingi mana hozir tushuntirayotgan edingiz, mana bu sanoat uchun, sanoatchilar uchun mo'ljallangan mahsulotlar hammasi qanchalik rejalashtirib mana shu ijtimoiy tarmoqlar, internet, ya'ni virtual O'zbekistonning talablarini qanchalik inobatga olasiz?
Ya albatta, hozir masalan men eng ko'p aloqada bo'ladigan joy asosan o'sha o'z internet do'koni mijozlari bilan ham, umuman o'zbek ziyolilari bilan ham Facebook tarmog'i tan olish kerak. Hozir bizda hudud Yevropada asosan Twitter bo'ladigan bo'lsa, bizda asosan Facebook bo'lib qoldi. Asosiy xalqning ziyoli qismi o'tiradigan, o'zining dunyoqarashini, o'zining fikrlarini bildiradigan va masalan boshqa joyda biroz ko'rish qiyin. Facebookda o'tirib fikr yozadigan qaysidir kishini blogger deb nomlashlar ekan, bizda O'zbekistonda blogger deb nomlanadi.
To'g'ri. Qaysidir darajada noto'g'ri tavsif.
Da, shu orqali ma'lum bir aloqa o'rnatiladi. Shu orqali masalan o'zbek tadbirkorlar bilan aloqadaman, ziyolilar bilan aloqadaman va bu biroz o'sha mijozlarga yaqin bo'lish imkonini ham beradi. Masalan, menda juda ko'p bo'ladi. Bizda xizmatda nimadir muammolar, tushunmovchiliklar bo'lsa, mijoza, bo'ldi, bu odam bor Facebookda deb o'zimga yozib qolishadi. Ma'lum bir ma'noda reklama maydonini ham beradi, chunki Asahi'ning o'sha marketing jamoasining o'zining qilgan reklamasi boshqa, lekin men o'zim direktor sifatida kirib, o'zim qilgan reklama ishonchliroq tuyuladi, ya'ni xalqqa yaqinroq. Facebookda nimalandir yozib borib fikr bildirishim, men o'zi oldin mana bilishadi, blogger bo'lganman 2001 yil Fransiyada borganda, o'sha Fransiyada kursdoshlarim orasida blogerlarni ko'rib, ularni qaysidir muammolarni tahlil qilishini ko'rib, o'sha paytda Kashfiyot degan blog ochganman. O'zbek tilidagi menimcha ilk bloglardan bittasi. Hali O'zbekistonda blogging tushunchasi uncha shakllanmagandi.
Aynan o'sha ixtirochilik, kashfiyotchilik, ijodkorlik haqida edi, to'g'rimi?
Yo'q, Kashfiyot aynan o'sha Kashfiyot, ya'ni nima, men o'zim kelib mana Yevropani, Fransiyani kashf qildim deb bir o'zbek talabasini nigohida Yevropada davlat qanaqa ishlaydi, jamiyat qanaqa ishlaydi, odamlar qanaqa fikrlaydi, shu haqida yozilgan va keyinchalik qaradim, keyinchalik baribir odamda o'sha tanqidiy dunyoqarash shakllanib boshlagandan keyin turli xil mavzularda tanqidiy maqolalar yozilgan ekan. Masalan, balki o'sha hozirgi dunyoqarash bilan o'sha davrda yashaganimda jur'at eta olmasdim. Masalan, men o'sha arxivda ko'rib ko'rdim, 2012-yilda dollarning O'zbekistonda kursi qora bozorda kursi oshishi haqida maqola yozgan ekan. Masalan, hozir qanaqadir baribir odam qaysi nimadir yozadigan bo'lsa, baribir mas'uliyati borki, bu yerda qanaqadir firmani nomidan ketib qolishi mumkin statusi bo'lib. O'sha paytda mana shunaqa maqolalar yozib, 50 ga yaqin maqola yozilgan ekan va ular shunchaki Facebookda yozilgan qaysi nima emas, olib tahlil qilib 5-6 betlik maqolalar yozilgan ekan. Keyin o'sha uchun ham masalan hozir ham o'zimni nazorat qilishga harakat qilaman, chunki sabab jamiyat har xil odamlar bor, har xil fikrlaydigan odamlar bor va bizda jamiyatda mana hozir oxirgi paytda ko'rinib qoldi, masalan kimdir liberal, kimdir konservativ, kimdir diniy tuyg'ulardan kelib fikrlaydi.
Astalik bilan taniyapmiz bir-birimizni.
Jamiyatning sekulyar qismi bor masalan, har doim nimadir yozib qo'ysa, kimgadir yoqmaydi. O'sha uchun ham baribir biznes degan narsa odamni biroz fikrlarini yozishga ehtiyotkorlikka majburlaydi va hozir imkon boricha jamoat o'sha bahsli mavzularda kamroq fikr bildirishga harakat qilaman.
Lekin qiziqib kuzatishadi, bu aniq, to'g'rimi? Hozir bilaman, narigi xonada Firuza Alayevning kitoblari, umuman Asahi Books haqidagi ko'rgazma sifat bir narsa bor. U yerga borib sizning ofisingizda bu loyiha bilan yaqindan tanishamiz. Firuza, yana bir savol sizga. Mana sizga o'xshagan O'zbekistonda qancha mana shu deylik startapchilar deymizmi yoki tadbirkorlar deymizmi, aynan xorijda o'qib kelib, u yerda o'rganganlari, u yerda o'sha orttirgan bilimi va albatta O'zbekistondagi tajribasini ham ishga solib, qandaydir mana shunday bir yangiliklar qilishga intilayotganlar.
Yo, hozir so'nggi yillarda juda ko'paydi, juda ko'p g'oyalar bor.
Yuzlab, minglab, agar sonda aytadigan bo'lsak.
Endi minglab deyish qiyin, sababi menda aniq ma'lumotlar yo'q, lekin yuzlab borligi aniq va keyinchalik bir narsaga guvoh bo'ldim. Masalan, biznes olamiga kirib tanishgandan keyin xohlagan bir muvaffaqiyatli loyihani oling. O'sha eng katta O'zbekistondagi xususiy loyihalar, xususiy tadbirkorlik obyektlarini olsangiz ham, deyarli hammasida yoki direktor chetda o'qib kelgan, yoki zam direktorlar, ya'ni asosan o'sha chet elda o'qib kelgan talabalar yuritishadi. Keyin yana bir quvonarli holat, masalan, men o'zim ko'rdim O'zbekistonda. Kimdir keladi, masalan, fikrlash juda yaxshi, dunyoqarash keng. Odam mazza qilib eshitadi. Keyin birinchilardan biladigan bu ham bir stereotipda, kimdir aqlli fikrlasa, haqiqiy liberal bo'lib, dunyoqarash keng bo'lsa, chetda o'qib kelgan bu degan stereotip. chetda o'qib kelgan, qaysi davlatda o'qib kelgansan deb men o'zim tez adashib ko'rayman. Yo'q, men hech qayerda o'qimaganman, men O'zbekistonda o'qiganman. Shunaqa kadrlar bor, hatto institutda ham o'qishmagan.
Lekin zo'r.
Da, keyin o'sha so'rayman, qanaqa qilib masalan bunaqa dunyo qarash shakllandi desa, masalan, yaxshi bir avlod yetishdi hozir. Yoshligida ingliz tilini o'rgangan, ingliz tilini yaxshi biladi yoki bo'lmasa qaysi chet tilini yaxshi biladi va o'sha orqali chet el ommaviy axborot vositalarini kuzatadi, chet ellik blogerlarni kuzatadi va muhimi ko'p kitob o'qiydi. Ya'ni o'sha narsa ularni baribir dunyoqarash shakllanishiga olib kelgan. Shuning uchun ham aytaman doim, birinchi nimalardan biri o'sha eng katta e'tibor qaratadigan bizda o'sha chet tilini o'rganishni yaxshilash kerak. Bu odamlarni dunyoqarashini o'zgarishiga, yana boshqacha fikrlarni qabul qilishiga, tolerantlikni oshib borishiga sabab bo'ladi.
Mana xorijda o'qib kelganlar bilan hozir balki ichkarida sezilmas, o'ziga xos tafovut bor orada. Xorijda o'qib kelganlar, O'zbekistonni o'zgartirishga harakat qilayotganlar va bu yerdan turib tajriba orttirganlar, bu yerda o'sha chig'riqlardan o'tgan, pishgan odamlar, masalan, hukumatda ham bunga guvohmiz, albatta rasmiylar buni tan olishmaydi, hech qachon yo'q, yo'q, hech qanday raqobat yo'q deyishadi, lekin tashqaridan qaraganda albatta yaqqol ko'zga tashlanadi. Nimalarni yana deylik biz to'g'ri baholashimiz kerak? Aynan mana biznes olamini oladigan bo'lsak, xorijda o'qib kelish bilan deylik ichkarida pish o'rtasida qandaydir bir farqlar bormi?
Bor albatta. Masalan, men ishonch bilan aytaman, masalan, Asaxiyus loyihasini men masalan birorta xorijda o'qib kelgan talaba bilan boshlaganimda loyiha birinchi yilning o'zida yopilib ketgan bo'lardi. Chunki baribir ichkarida o'zining realliklari bor. Butunlay boshqa dunyo, ikkita dunyoni solishtirib bo'lmaydi, rostini aytaman. Oxirgi yillarda ma'lum bir o'zgarish bo'lib, xalqaro standartlarga qarab ketgan bo'lsa, masalan, men sherigim, men ko'pincha masalan, tupikka kirib qolgan paytimda u butunlay boshqa dunyo qarash bilan keladi. Sababi u biznesda tajribasi bor, ichkaridan o'sha muammolarni ko'rgan, qanchalar muammolardan o'tgan va to'g'ri ichkaridagi reallik xalqaro biznes standartlariga to'g'ri kelmaydi va shu uchun ham o'sha aytaman deb, masalan, ko'p bo'ladi savol. Xorijdan kelib, masalan, O'zbekistonga qaytib nimadir qilmoqchimi bo'lsa, ichkarida pishgan, o'sha mayli ma'naviyatchi bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, lekin vaziyatdan chiqib keta biladigan ajoyib bir sherik topish kerak. Va agar ikkalasi birlashadigan bo'lsa, albatta yaxshi foydalansa bo'ladi bu narsalar uchun. Keyin boshqa tomoni, masalan, xorijdan kirib kelganlar ko'proq, masalan, biznesdagi asosiy muammolardan bittasi, bizda xorijda o'qib kelganlar ichkarida tortishib qanaqadir shartnoma qilishga o'xtashadi. Chunki xuddi o'sha Yevropadagi deydi o'ylashadi. To'g'ridan to'g'ri, masalan, shartnomada berilgan narsa.
Muzokara qilamiz, manfaatlar bo'yicha ishlaymiz.
Shunaqa. Bu yoqda qanaqadir tortishish o'sha balki sharqning mentalitetidir, bozorga o'xshagan nima qaysidir gaplar, hazil, ma'lum bir joyda borib choyxonada birga o'tirib, nima qilib baribir boshqa dunyo qarash va o'shanda ichkarida tajribasi bor odam har qanaqasiga ham xorijdan kelgan odamdan ko'ra ustunlik qiladi. Masalan, menda bo'ladi. Borib nimanidir gaplashaman, nimadir shartnoma qilinadi. Masalan, men 10 million so'mlik qilgan shartnomamni sherigim borib gaplashib, bu qanaqadir yo'llar bilan 6 million so'mga bitirib kelishi mumkin. Shuning uchun ham baribir ichkaridagi tajriba ham kerak O'zbekistonda.
Mana hozir xorijda yurgan endi vatandoshlar deymiz, ular orasida qaysidir darajada sarmoya qilishga tayyorman, lekin O'zbekistonga borganimda menga yaxshi ishonchli sherik kerak, menga yordam beradigan. Yoki borsam muhit, haqiqiy muhit qanday ekan? Masalan, ommaviy axborot vositalaridan eshitayotganlar, o'rganayotganlar har doim ham ular uchun to'liq haqiqat emas.
Shunaqa.
Nimalarni hisobga olishlari kerak O'zbekistondagi? Mana hozir aytib o'tdingiz, bu yerda baribir shaxsiyat muhim masala, o'zaro ishonch hosil o'rtada shakllanishi kerak. Deylik, mana Minnesota yoki Kaliforniya shtatida o'tirib, hozir O'zbekistonga bir necha ming dollar sarmoya kiritmoqchiman va mana shu sohada bir loyiham bor, menga sheriklar kerak, hamkorlar topmoqchiman deganlarga.
Agar yaxshi loyihalar bo'lsa, hamkor topish O'zbekistonda muammo emas. Keyin asosiy o'sha chetdan, masalan, o'zimga ham yozishadi. Tez-tez asosan Amerika Qo'shma Shtatlarda yozishadi. Men qaytmoqchiman, qaytsam bo'ladimi, qaytmasam bo'lmaydimi deb. Hatto o'sha silkalarda tadbirkorlarga qanaqadir bosim bo'lganligi muammolarni tashlab yuborishadi. Men doim bir narsani aytaman, masalan, o'sha Yevropada ham, Amerikada ham muammo tomoni matbuot hamma narsani yomon tomonga yoritadi. Matbuot doim muammolarni, qachondir muammo bo'lsa keladi matbuot, muammo bo'lmasa matbuotga qiziqmas. Sabab ularga shov-shuv kerak, ma'lumot sotish kerak, informatsiyani. Umuman olganda, hozir solishtiradigan bo'lsak, 3 yil oldingi O'zbekistondagi o'sha biznes sharoitlari hozirgi yer bilan osmoncha farq qiladi. Hozir masalan, yangi soliq tizimiga o'tdik, ular reforma oxirigacha olib borilmadi. Masalan, oldin xohlaymizmi, xohlamaymizmi, noqonuniy ishlashga majbur edik. Hozir shunaqa tizim qilishdiki, qonuniy ishlash noqonuniy ishlashdan ko'ra foydaliroq bo'lib qoldi. Ya'ni asta-sekinlik bilan O'zbekistonda ham o'sha biznes sharoitlari yaxshilandi va umuman olganda kimdir kelib, masalan, qaysidir loyihani boshlaydigan bo'lsa, unga asosiy to'sqinlik qaysidir soliq organlari yoki davlat organlari emas, unda asosiy to'sqinlik o'sha bozorning o'zining hali rivojlanmaganligi, bozorda hali odamlarda ishonch kamligi va iqtisodiy sharoitning og'irligi asosiy muammo bo'ladi. Uchun masalan, kimdir kelib aytadi, masalan, qanchadir loyiha plusga kirishi mumkin deb. Men doim aytaman, kelib bozorda yurib o'rganib chiqish kerak, talab qanchalik bor bu narsaga va yaqin kelajakda qanaqa talab bo'lishi mumkin. O'shanda aniq olib tahlil qiladigan bo'lsak, o'shanda kelib chiqqan, masalan, biz Asaxiy o'z loyihasini boshlagan paytda biz 2016 yil dekabrgacha minusga ishlaganmiz, ya'ni zararga. Turizmdan topamiz, yo'q, bu yoqdan topamiz, qarz olamiz, boshqa qilamiz, masalan, sherigim mashinasini sotib tikib o'rgandi. 4 yil deyarli zararda ishlaganmiz. Oson emas, masalan, kimdir sabri yetadi, kimdir sabri yetmaydi. Internet do'koni ochib qo'yib, birinchi sotgan mahsulotimni sotgancha ham uchayotgan, uchay qarab o'tirganmiz, yo'q mormoqchi bo'lganmiz necha marta. O'shanga o'xshab kelib sabr qilib, asta-sekinlik bilan birinchi shakllantirilib bozorda o'rganib, muhimi qonun ishlansa, O'zbekistonda bugungi kunda u tadbirkorlik qilish real narsa va eng muhimi hammaga aytish kerak bo'lgan narsa, juda odamni xursand qiladigan narsa, bozor bo'lmaydi, deyarli raqobat yo'q. Xohlagan sohada kelib, hatto biz rivojlangan O'zbekistonda rivojlangan tadbirkorlik sohasida ham kelib, bemalol raqobat qilsa bilasan, rivojlangan degan sohamizning o'zi zamonaviy dunyodan bir necha yil orqada, bir necha 10 yilga orqada qolib yuribdi.
Ya'ni rivojlanish uchun rivojlantirish kerak.
Shunaqa, xuddi shunaqa. O'sha uchun ham eng katta ustunligini bittasi O'zbekistonda masalan raqobatning yo'qligi, deyarli raqobat yo'q.
Mana hozir hukumatdan ko'p eshitamiz soliq imtiyozlari, tadbirkorlarga berilayotgan, yaratilayotgan imkoniyatlar haqida. Bular qanchalik rost, bular qanchalik haqiqat? Bormi haqiqatdan shu imtiyozlar ish beryaptimi sizga, masalan, tadbirkor sifatida?
O'zi men rostini aytaman, soliq imtiyozlari degan narsaga qarshiman. Chunki bu O'zbekistonda o'sha raqobatni o'ldirishga olib keladi. Mani fikrim, bu tadbirkor sifatida o'zimning subyektiv fikrim, hammaga bir xil sharoit yaratish kerak. Haqiqiy raqobatda bozor iqtisodiyoti sharoitida o'sha potensialga ega bo'lgan tadbirkor mayli rivojlansin.
Ya'ni tadbirkor teng soliq to'lasin.
Teng soliq to'lasin va rivojlansin. Endi qaysidir sohada imtiyoz berib qo'ysa, nima uchun foydalanmaslik kerak degan savol ham bor, masalan.
To'g'ri.
Hukumatga rahmat aytish kerak, masalan, Asaxiy Books loyihasi kitoblar savdosi 2020 yil 1 yanvargacha o'sha qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qilingan. Ya'ni daromad solig'i to'laysiz, boshqa soliqlar to'lanadi, lekin qo'shimcha qiymat solig'i ozod qilingan va bu katta yordam, birinchi navbatda kitoblarning narxining arzonlashishiga, yana o'sha tadbirkorlarning faoliyat yuritishiga katta yordam. O'sha uchun ham men, masalan, umuman o'zi pozitsiyamni aytdim, men qanaqadir soliq imtiyozlari berilishiga umuman qarshiman, bozorda sog'lom raqobatni qo'llab-quvvatlayman. Ya'ni internet do'konlari haqida qaror chiqdi. Internet do'konlariga prezident qarori bo'yicha 2% soliq to'lashadi, ya'ni soliq ligotalari berildi. Rost foydalanmadik biz, sabab bizda bugungi kunda offlayn qismi ham internet, ya'ni internetsiz bo'lgan tadbirkorlik nimalari ham firmachilik kengayib ketganligi uchun foydalanmadik. Va shu uchun umid qilamanki, yaqin kelajakda bu sohada hammaga teng sharoit yaratiladi. To prezident agar adashmasam, parlamentdagi nutqida aytib o'tdi, yaqin kelajakda barcha ligotalar atmen qilinadi deb. Yana bir qiziqarli holat, yaqinda ma'lumot chiqdi, Markaziy bankdan chiqdi, agar adashmasam ma'lumot, kuzatib boraman. Berilayotgan kreditlarning 70% imtiyozli kredit, ya'ni hukumat qarori bilan berilgan kredit. Shuni o'zi ham bozordagi raqobatni izdan chiqarish uchun katta bir imkoniyatda bu, masalan, qaysidir tadbirkor kelib 28-30%lik kredit oladi-yu, qaysidir tadbirkor kelib shunchaki hukumat qarori bor uchun 7%lik kreditni olishi, menimcha bu adolatsizlik deb o'ylayman va umid qilamanki, yaqin kelajakda o'sha soliq reformalar oxirigacha boriladi, hamma uchun bir xil imkoniyat yaratiladi.
Mana shunday muhokamalar ham bor, ya'ni o'z fikrlaringizni bularni aytganingizda eshitishyapti qaysidir darajada?
Albatta eshitishadi, masalan, 2017-yil birinchi marta telefon bo'ldi, ishonmaganman, chunki asosan bizda davlat organlari tomonidan bosim bo'lgan tadbirkorga. Telefon qilib, sizga nima yordam berishimiz mumkin deb, bankdan telefon qilishgan, soliqdan telefon qilishganda ishongim kelmagan rosti. Bular nimani xohlashadi, nimandir tekshirishmoqchi, hatto qo'rquv ham bo'lgan biroq. Chunki haqiqatdan, masalan, shunaqa fikr shakllangandiki, soliq idorasi yoki bo'lmasa qaysidir bankda bu tadbirkorga yordam ko'makchi emas, u tadbirkorlar nimandir
to'g'ri bo'lishdi. Demak, qandaydir bosim o'tkazishmoqchi.
Shu.
Endi mana hozir sizni tinglab turib, tomosha qilib o'ylashayotgan bo'lsa-chi, o'zi bu balki bu yigitning ortida ham, orqasida ham kimdir bor. Uni qandaydir bir darajada quvvatlab turgan kimdir bo'lishi kerak, chunki haqiqatan ham ko'plab odamlar O'zbekistonda, mana siz hozir aytgandek, o'sha biznes muhit borligi, imkoniyatlar borligi ishonishga qiynalishadi, chunki ayrimlari o'zi shu muhitdan qochib ketgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi, ezilgan bo'lishi mumkin, yoki qancha odamlarni bilamiz, mana yillar davomida yoritganmiz, bankirlar deysizmi, tadbirkorlarmi, kuygan
shunaqa. Yo'q, masalan menda hech qanaqa qo'llab-quvvatlash kimdir bor deb ayta olmayman. Masalan, endi boshqa tomondan bu narsani isbot qiladigan narsa hujjat, xohlagan odam tekshirib ko'rishi mumkin. O'sha Asahi o'zi bizning firmamizning nomi o'zi, firmani tekshiradigan bo'lsa, firmani bugungi kunda ham asoschisi, uchrediteli, ya'ni ta'sischisi men va sherigim hisoblanamiz.
Nima uchun Asahi?
Asahi degan nomda eng ko'p beriladigan savol shu bo'ladi.
Qattiq H Asahi.
Asahi qattiq H sabab biz o'sha paytda loyihani boshlagan paytda biroz oddiyroq fikrlaganmiz. Albatta, yoshiga o'sha paytda 20 23 24 yoshda edim. O'ylaganki, biz O'zbekistonda eng katta bozor Abu Sahi, dunyoda eng katta internet do'kon Amazon. Amazondan ani olamiz, Abu Sahidan Sahida olib O'zbekistondagi eng katta internet bozor bo'lamiz degan ma'noda Asahi qo'ygandik.
Qoyil. Qoyil.
Shunday qilib shu fikr bilan Asahi bo'lib, mana keyinchalik taloqda brend shakllandi.
Yaxshi. Feruza, endi kitoblarga o'tsak, narigi xonada aytganimdek, kitoblar stoli bor ekan, kattagina. Borib tanishamiz.
Bemalol.
Kitobxon jamiyatga aylanmoqchi, televizorni ko'rib har kuni rasmiylar kitob ko'targan, kitob ulash kampaniyasining bir qismi bo'lishni xohlaganlar ko'p. Mutasaddilar qanday kitoblar o'qish haqida mana maqolalar chiqib turibdi, lekin aslida vaziyat bunday bo'lmasligi mumkin. Aslida kitobxonlik u darajada keng emasligini bilamiz O'zbekistonda, faqat bu mamlakatda, balki dunyo bo'ylab. Va shu bois ham Asahi Books degan loyiha ishga solingan edi. Birinchi tug'ilgan savol, o'zi bozor qanchalik? Qancha odam hozir pul sarflab bu kitoblarni o'qishni xohlashi mumkin degan. Lekin siz o'shanda yozdingiz, o'qiydi odamlar. Bor talab deb, to'g'rimi?
Shunaqa.
Mana jahon adabiyotining eng mashhur asarlaridan tarjimalar qilinyapti hozir. Mana shunchasi va yana yangi chiqayotgani ham bor ekan, Oq tog'lar. Mana yaqinda chiqadi dedingiz. Kimlar bularni tarjima qilyapti? Qanday tanlayapsiz bu kitoblarni?
Yani kitoblar tanlovi asosan dastlabki bosqichda bu asosan mana o'sha tanlovim bo'lgan, chunki men o'zim ko'p kitob o'qiyman, harakat qilaman ko'p kitob o'qishga. Va o'sha kelib chiqib, biz jamiyat uchun foydali, odamlarimiz dunyoqarashini o'zgartirishga yordam beradigan kitoblarni tanlashga harakat qilaman. Lekin oxirgi paytda masalan men qaysidir kitobni tanlab kelaman, u kitob yaxshi kitob bo'lishi mumkin, lekin uni auditoriyasi yaxshi bo'lmasligi mumkin. Ya'ni auditoriya katta emas. Ya'ni biz bu loyiha, yana qayta-qayta aytaman, ko'pchilik kitob qilsa, uni davlat moliyalashtirgan yoki qanaqadir fikrlar bo'ladi-dek. Chunki odamlar hozir bizda mana ichkarida kitobni biznes sifatida qabul qilish olishmayapti. Ya'ni kitob
bu
aloqada bir foydaga ishlaydigan mahsulot,
foydaga ishlaydigan biznes bo'lishi. Masalan,
o'shanga bu asosan o'sha tadbir, bu asosan o'sha tadbirkorlik loyihasi, foyda tijoriy loyiha. O'sha uchun ham mana oxirgi paytda kitoblarni nima qilishdan oldin faqat o'zim tanlab, mana bu kitob chiqaramiz desam, hech kim indamasdi. Hozir endi atrofimdagilar, sheriklar, boshqalar to'xta, oldin o'rganib chiqaychi, bozorda talab bormi degan savolni qo'yib boshlashdi, chunki haqiqatan moliyaviy tomonini ham hisobga olish kerak bozorda sotilish ehtimolini.
Ya'ni sizning argumentingiz, o'zi o'qiydigan kitoblar kam bozorda, to'g'rimi?
O'qiydigan kitoblar kam, umuman olganda, masalan, zamonaviy jahon adabiyoti deyarli tarjima qilinmagan, asosan qaraydigan
sovet paytida qilingan tarjimalar.
90-yinchi yillar sovet paytida qilingan tarjimalar va undan keyingi tarjimalar ham asosan klassik adabiyotga yo'naltirilgan. Va buni muammo deb bilaman, balki o'sha maktab dasturlarida faqat klassik adabiyotga e'tibor berilib, hamma faqat klassik adabiyotni o'qib, o'sha nima qilgani uchun ham 18-19 asr adabiyoti tarjima qilingan ko'proq va asosiy savdo ham o'shanga yo'naltirilgan, o'qish ham boshqasi ham. Biz kelgan paytda o'sha qaradik, ya'ni jahon adabiyotining eng yaxshi asarlarini qaysilari tarjima qilinmagan. Keyin o'sha o'zi loyiha boshlashdan oldin asosiy g'oya bu tijorat emas, men rostdan aytaman. Men Fransiyada o'qib yurgan paytimda men aytaman, men shaxs sifatida shakllantirgan kitoblar deyman. Uchta katta kitobni o'qib chiqdim. Masalan, men eslab bilaman, Fransiyada juda bir og'ir ahvolda yurgan paytimda ruhiy nima bilan Ayn Rendning kitobi bor, Atlant yelka qo'qqanda kitobi. Endi tarjimasi bilmayman, qani qaysi nom bilan tarjima qiladi, tarjimonning xohishi. O'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida, agar adashmasam, Times tomonidan olib borilgan so'rovda Amerikada Bibliyadan keyin odamlarning hayotini eng ko'p o'zgartirgan kitob deb tan olingan. O'shani o'qib chiqqanman, Steve Jobs biografiyasini 1984 o'qib chiqqanman va o'sha shu kitoblarni o'qish jarayonida o'zimda dunyoqarashda bo'lgan o'zgarishlarni sezganman. Balki bugun tadbirkorligim mana shu kitoblarning natijasidir. O'shandayoq niyat qilgankiman, nima uchun bu kitoblarni o'zbek tiliga tarjima qilib, O'zbekistonda masalan o'sha odamlar dunyoqarashini o'zgarishiga yordam qilmasligimiz kerak degan fikr paydo bo'lgan o'sha paytda.
Ya'ni qandaydir darajada mafkuraviy jihatdan bu sizning tanlovlaringiz, siz tanlagan kitoblar
to'g'rimi?
Siz deylik, siz tavsiya qilayotgan kitoblar o'zbek kitobxonlariga.
Hammasi shunaqa deb ayta olmayman. Masalan, o'sha raqamli qala kitobi bu detektiv asar.
Juda katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi bu, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda.
Chunki boshqa tomondan raqamli qala asari zamonaviy jahon adabiyotining namunalaridan biri. Bu asarda raqamli xavfsizlik masalasi bugun Yevropada ko'proq aktualroq. Bizda hali aholi raqamli xavfsizlik qanchalik muhimligini hali tushunib yetishgani yo'q. Shuni ham ko'tarib, odamlarda raqamli xavfsizlik haqida tushunchalarni ham shakllantiradi. Masalan, men raqamli qala asarini unchalik ham xohlamaganman tarjima qilinishini. Den Brown'dan boshqa bir asarlarni tarjima qilishni xohlagan bo'lishi mumkin.
Lekin buni rus tilida o'qiganlar ko'p.
Rus tilida o'qiganlar ko'p, keyin Den Brown bozorda brend edi, keyin o'sha ijtimoiy savdo tijoriy tomondan kelib chiqib, mayli o'sha Den Brownning eng birinchi kitobidan, bu Den Brownning eng birinchi kitobi. Eng birinchi kitobdan boshlaymiz degan g'oya bo'lgan. Lekin masalan Steve Jobsning biografiyasining tarjima qilinishi bizda o'sha tadbirkorlar qanday qilib noldan chiqishi mumkin bo'lgan bo'ladi. Umuman tadbirkorlik qilish imkoni bor degan narsani odamlarga singdirish uchun Steve Jobsning kitobining nima qilinishi aynan mening tanlovim, men o'zimni tanlovim, men o'zim maslahat beraman. O'sha Ayn Rendning kitobi ham chiqadi hozir tarjima jarayonida, Shuhrat Sattorov ko'pchilik bilishadi, o'zi ham kitob yozgan, o'sha tarjimonga topshirilgan u kitob ham aynan man tavsiya qilaman. 1984 romani manimcha tavsiya qilish shart ham, 1984 butun dunyo biladi. Shunga o'xshash tizimlarda yashaganmiz, buni nimaligini bilamiz. Umuman o'zimizni yuzimizga oyna tutadigan kitob deb bilaman, lekin 1984 ham o'sha man masalan maslahat beraman o'qib chiqishdi.
Endi o'rtacha bahosi qancha bu kitoblarning hozir?
Hozir bizda eng arzoni mana o'sha Jorj Orvelning Molxona asari 14 ming so'mdan boshlanadi va eng qimmati bugungi kunda Steve Jobs kitobi 45 ming so'm. Hozir aytib o'tishim kerak, imkon bo'lsa shuni montaj qilmaslik kerak. Bizda masalan kitoblarning narxi bo'yicha ko'p e'tiroz bo'ladi, chunki aytishadiki, bizda kitoblarning narxi bozordagi narxlardan qimmat deb. Chunki men o'sha kitoblarning narxini shakllantirganda turli xil faktorlar hisobga olinadi. Birinchi navbatda mualliflik huquqi. Hozir masalan biz chiqarayotgan kitoblarda haqiqatan bor o'sha muallifning agentlari bilan bog'lanib mualliflik huquqi xarid qilinadi. Masalan, Steve Jobs kitobidan mualliflik huquqi
arzon kitob emas.
Juda qimmatga tushgan, rostini aytaman. Masalan, men hisoblab chiqdim, ushbu kitobni foydaga kirishimiz uchun 15 ming so'mdan ortiq sotishimiz kerak bo'ladi bugungi kunda.
Hozir qancha sotildi hozirga kelib?
Hozirga kelib kitobning sotuvi yaqinda boshlandi. 500 dan ortiq sotildi kitob o'zi. Eng qimmat shu bo'ladigan bo'lsa, mualliflik huquqi, tarjimonga beriladigan pul, tahrir, kitobni chop etish jarayoni, marketing. E'tibor bergan bo'lsangiz, ko'pchilik yaxshi biladi, kitob bozorida marketing deyarli bo'lmagan. O'zbekistonda kitob deyarli reklama qilishmagan. Biz kirgandan keyin hamma mana boshqa nashriyotlar ham qiziqib, marketing qilib, reklama qilib, internet orqali kitob birdan o'sha jarayon jonlanib ketdi biz kirgandan keyin.
Asosan bu internetda sotilyaptimi kitob?
Yo'q, hozir kitob do'konimiz bor va biz tushundikki, o'zimiz internet orqali sotgan bilan baribir aholining asosiy qismi o'sha kitob do'konlaridan, bozorlardan xarid qilishadi. Va bugungi kunda bozorlar orqali ham tarqatib boshladik va respublikaning deyarli barcha kitob do'konlariga yetkazishga harakat qilib turibmiz va kelajakda yana bir osonlashtirish yo'llarini o'ylab turibmiz. Katta savdo tarmoqlariga kirib borish, umuman olganda rejadagidek hammasi bo'ladigan bo'lsa, yaqin kelajakda kitob hamma joyda deyarli sotuvda bo'ladi.
Siz savdoni mana elektronika mahsulotlariga kelganda ham savdoni internetda boshlab, keyin o'sha magazinlar, ya'ni do'konlar ochdingiz. Mana hozir kitob bo'yicha ham xuddi shu. Ya'ni avval internetda, keyin
yo'q, kitob do'koni lekin Toshkent shahrida o'sha bir vaqtning o'zida ochildi. O'z kitob do'konimiz bor Toshkent shahrida va kitob do'konimizda bu faqat o'zimizni kitoblar emas, o'sha masalan men kirgan paytda ayrim bir nashriyotlar noto'g'ri qabul qilishdi. Bizni kirib kelganimiz, o'shanda aytdimki, bizning kirib kelishimiz bu hamma uchun yutuq deb. Chunki mana biz Amerikada yaxshi bilasiz, Amazon kitob sotuvidan boshlagan, Jeff Bezos. Biz ham o'sha biz endi kitob sotuvini biroz kechiktirib boshladik, lekin mana bugungi kunda 1000 dan ortiq kitob sotib turibmiz. Har oy xuddi o'sha Amazon bestsellerlariga o'xshab, biz Asahi Books bestsellerlari ro'yxatini e'lon qilamiz va unda o'sha Asahi o'z internet do'koni orqali sotilgan eng ko'p sotilgan kitoblar ro'yxatini e'lon qilamiz. Ko'rish mumkin, 15 tadan ortiq kitob boshqa nashriyotlar tomonidan chiqarilgan kitob. Masalan, o'sha men aytib o'tishim mumkin, O'zbekiston nashriyoti juda yaxshi sifatli kitoblarni chiqarishadi, kitoblarni juda yaxshi tanlashadi. Moyanning Musallas mamlakati degan kitobni olib kelishdi, Nobel mukofotini olgan kitob, deyarli sotilmasdan yotgan kitob edi. Biz bir reklama yoqib o'chirdik, bizni o'zimiz agar adashmasam 1000 dan ortiq sotib qo'ydik o'sha kitobdan. Shunga o'xshab qaysidir kitoblar hamma uchun, reklama uchun, sotish uchun biz katta maydonmiz. Lekin bir narsani aytib o'tdingiz, kitob o'qish soni yildan-yil butun dunyoda kamayib ketib turibdi. Kamayib ketib turibdi degan g'oyaga qarshiman, ko'proq internet orqali elektron kitoblar.
Odamlar kitob o'qiyapti, lekin aynan qog'ozda o'qish ozaygan.
O'sha narsani, o'sha g'oyani, o'sha loyihani boshlagan paytda iyun oyida dastlab fikr keldiki, buni bir savdo loyihasi qilib tashkillashtirish deb, men iyul oyida Fransiyaga ketdim, borib Fransiyada bozorda o'rganib kelish uchun. Va asosiy qaytib kelgandan keyin birinchi fikrim bo'ldiki, biz O'zbekiston bo'ylab elektron kitoblar savdosini yo'lga qo'yishimiz kerak. Bu narsa ichki bozor va tashqi bozorga ham yo'naltirilishi kerak. Sabab tashqi bozorda ham qo'shni mamlakatlarda va Yevropa, Amerikada yashayotgan millionlab o'zbeklar bor. Bugungi kunda ular ham o'z ona tilida qaysidir kitoblarni o'qigisi keladi. Keyin Belarusiyadan dasturchilar topdik, O'zbekistondan dasturchilar, dizaynerlar topib, bugun ham aytishim mumkin, jahondagi eng zamonaviy dasturlardan birini yozdik deyishimiz mumkin. Chunki o'sha dastur tayyor bugunga qadar biz o'sha iBooks'ni o'rgandik, boshqa dasturlarni o'rganib, Amazon'ni dasturlarini o'rganib, umuman funksiyalarni yig'ib, eng zamonaviy dasturlardan biri yozib deyarli tugatildi. Yaqinda ishga tushiramiz. Bir dastlab Android'da, keyin iPhone'lar uchun va undan keyin o'sha Windows va Macintosh uchun chiqaramiz, rejada bor. 1-iyun kuni, agar hammasi rejadagidek ketadigan bo'lsa, dasturchilar haqida bir nima deyishga qo'rqaman, chunki doim kechikib yurishadi. Elektron kitoblar sotuvi ham boshlanadi. Bu O'zbekistonda o'sha elektron kitoblar savdosini rivojlanishiga olib keladi va yana bir bizning jiddiy muammomiz aniqlab, bu logistika muammosi. Chunki masalan, hozir deylik, Qoraqalpog'iston yoki masalan o'sha Surxondaryodan qaysidir bir chekka tumani, chekka qishloqdan kimdir kirib kitob bizga buyurtma berdi. Bu kitob bizga buyurtma tushadi. U kitobni yetib borish uchun yana 5000 so'm pul to'lash kerak pochta haqqi. Keyin biz uni olib chiqarib yuboramiz. O'rtada logistika muammo, O'zbekiston pochtasining muammolari bilan bir hafta, mumkin ba'zida bir oylab qolib ketadi. Va albatta mana bu kitobning chop etilishi, bu qog'oz xarajat, hammasi tushunarli. O'sha uchun ham elektron kitoblarning paydo bo'lishi, o'sha elektron savdoni yo'lga, kitoblarning savdosini yo'lga qo'yishimiz kirdi telefonidan pulni o'tkazdi xohlagan usulda, hatto Visa Mastercard qilingan bo'ladi chet ellik o'zbeklar uchun. Xarid qildi, o'qidi. Hammaga qulay, xohlasa planshetdan, xohlasa telefondan. Man rostini aytaman, ko'pchilik uylardagi bar qog'oz kitobni o'qib odam mazza qiladi-da, biroz konservativ fikrlash ham bor kitoblar haqida.
Romantik yondashuv kitobga
nisbatan. Hamma har xil, man rostini aytaman, o'zim qog'oz kitob o'qiy olmay qolganman, chunki doimiy elektron o'qib odam elektron o'qishga o'rganib qolgan qulayliklar, funksiyalar asta-sekin odamni baribir o'ziga o'rgatadi. Masalan, men bugungi kunda qog'oz kitob o'qiy olmayman. O'zimiz chiqqan kitoblarni hech qaysini o'qiganim yo'q.
Ishonyapsiz, kelajakda O'zbekistonda odamlar shunday yondashuvga, shunday o'qish uslubiga o'tadi deb. Masalan, hozir qanchalik, masalan, o'rgandingiz odamlar telefonida yoki deylik planshetlarda?
O'qishadi. Chunki masalan, biz men guvoh bo'lgan narsam, bizni bozorda asosiy muammolardan bittasi ham bu noqonuniy kitoblar nimasi tarqalishi. E'tibor berdim, o'sha o'rganib chiqqanimizda ko'pchilik, juda ko'pchilik elektron kitob o'qiydi, telefonida, planshetida, lekin ularning asosiy qismi o'sha internetdan ko'chirib olib o'qishadi. Va afsuski, yaxshi o'sha tadbirkorlikka doir asarlar yoki yaxshi ko'p sotiladigan kitoblar o'zbek tiliga tarjima qilishmagan va aholini rus tilini biladigan qismigina olib o'qiydi. Va bugun bilamizki, 90% ga yaqin aholi rus tilini bilmaydi va juda katta zamonaviy bilimdan orqaga qolib ketishdi. Bir o'rganib chiqdik biz statistika ma'lumotlarini. Butun dunyoda chiqayotgan bugungi kunda kitob, umuman jurnal, umuman axborot manbalarining 86% ingliz tilida chiqar ekan. Taxminan agar adashmasam, hozir raqamlarda noto'g'ri ma'lumot berishga qo'rqaman, 10% ga yaqini bular nemis, ispan va fransuz tillari va qolgan 4% bu dunyodagi hamma tillarda chiqadi. Endi o'ylab ko'ring, zamonaviy qaysidir bilim ingliz tilida chiqdi.
Qiziq, chunki mana qarang, Xitoy va Hindistonni oladigan bo'lsak, dunyoning yarmi yashaydigan mamlakatlar deyarli Xitoy va hind tillarida, demak.
Yo, ularda ham asosan shu zahoti ham ingliz tilida ham o'zlarining tillarida chiqishadi, chunki ular baribir globalizatsiya jarayonida dunyodan ajralib qolishni xohlashmaydi. Va juda qiziq narsaki, masalan, men Fransiyani o'rganib chiqqanda, Fransiyada o'sha ingliz tilida Amerikada chiqqan ma'lum bir asarning Fransiyada chiqishi uchun, agar masalan Harry Potterga o'xshagan bestseller bo'lmasa, Harry Potter bir vaqtda chiqadi. Lekin oddiy masalan biznesga doir yoki ilmiy kitoblar o'rtacha 4 oydan 12 oygacha farq bilan chiqishadi. Bu narsa alohida bir fransuz sotsiologi hatto o'rganib ham chiqqan, Fransiyani zamonaviy bilimlardan orqaga qolishga sabab bo'ladi. 4 oydan 12 oygacha. Rossiyada o'rtacha bu o'sha 6 oydan 2 yilgacha kechikish bilan chiqadi. Rossiyada ham bu jiddiy muammo, sabab ko'plab chiqmay qolib ham ketishadi Rossiyada. Endi bu degani, Rossiya kamida 2 yilgacha masalan orqada qolib turibdi zamonaviy bilimni. Endi masalan Steve Jobs bu masalan bilimni qanaqadir asosi deb ko'rsatmaymanmi? Bu 2011 yilda chiqqan kitob, 2019 8 yillik pauza bilan olib chiqdi. U degani, biz masalan bitta anov sifatida hamma narsani tarjima qilishimiz mumkin emas. Zamonaviy dunyodan, zamonaviy bilimdan juda orqada bizda va bu borada deyarli birinchi qilinmagandi, mana endi asta-sekin jonlanish boshlandi va umid qilamizki, bozorda yangi raqobatchilar paydo bo'lishadi, tarjimalar ko'payadi, umuman odamlarda kitob o'qishga qiziqish paydo bo'ladigan umiddaman.
Endi mana sizni raqobatchi sifatida ko'rayotganlar ham bor albatta va o'sha dastlabki tanqidlardan biri shu bo'ldiki, tarjimalar talabga javob bermaydi, til sifati unchalik emas, tarjima sifati unchalik emas degan fikrlar bildirildi masalan ijtimoiy tarmoqlarda. Nima deb javob berdingiz? Endi bilaman nima deb javob berganingizni. Facebookda aytmoqchimanki, sifat savolga tutilganida nima deyapsiz odamlarga?
Yo, tarjima sifati bo'yicha e'tirozlar deyarli kam, asosan o'sha imlo xatolari bo'yicha, sabab eng birinchi kitobimiz 1984 kitobi chiqqan paytda men chiqib shaxsan o'zim omma oldida uzr so'radim, ommaviy axborot vositalari orqali ham. Endi birinchi loyiha, birinchi marta kitob chiqarib turamiz, odam shoshadi biroz, tezroq natijani olgisi keladi. 6 oy, 7 oy bir loyiha ustida ishlagan. Kitob tugagandan keyin men shoshirishim natijasida ulgurish olmay qolishdi va kitobda 150 dan ortiq imlo xatolari o'tib ketib qolgan kitobning ichida. Ya'ni kechirarsiz holat. Kitob chiqib bo'lgandan keyin uncha xarajat bilan chiqargan kitobni tarqatmaslik ham to'g'ri bo'lardi. Tarjimalik juda sifatli chiqqan, keyin o'shandan keyin kitob chiqib bo'lgandan keyin bilganimizdan keyin mana hozir ko'rsatib berishim mumkin mana. Mana bu betida mana bu xatolar o'tib ketgandi, bir-bir to'g'rilab chiqdik va to'g'rilab chiqqanimizdan keyin ichiga kiritib qo'ydik. Ya'ni bu mijozni aldash emas. Oladigan mijoz kitobni ko'radi, yozilgan mana ming bor uzr so'raymiz. Kitobda mana shunaqa xatolar bor, imlo xatolari, lekin kitobni o'qilishiga aloqa bermaydi.
Va bu tahrirga nisbatan jiddiyroq yondashishga majbur qildi
sizni. Da, chunki bir narsa borki, tadbirkor odam bu psixologik narsa, ish rivojlanib ketib yotibdi, jamoani boshqaradi. Keyin o'ziga bo'lgan ishonch ma'lum bir etapda juda oshib ketadi va hamma narsani bilaman degan fikrga borib qolishi mumkin. Va o'sha jarayonda men kitobni ham o'zim o'qib beraman, ham to'g'rilayman, ham nima qilaman deb qanaqadir odam o'ziga ishonch bilan kirib, keyin birinchi, ikkinchi kitobda juda katta qo'qilish bo'lgandan keyin odam biroz bosildi, undan keyin har bir ishda o'zini mutaxassisga qoldiradigan bo'ldi. Ya'ni hozir kitobning tanlanish jarayonida men qatnashaman. Undan keyin masalan kitobning tarjimasi, tahrir, korrektor ko'rishi, dizaynerning ishlashi, bu jarayonlar har birtasi o'zini mutaxassisiga qo'yib berilgan, o'zining mutaxassisi ishlaydi. Faqat odatda iltimos qiladigan narsam 90% holatda iltimos kitobda hech qanaqa senzura ishlatilmasin degan narsani iltimos qilaman, chunki senzura.
Bu demak, rahbar sifatida sizning talabingiz. Lekin siz mana hozir aytganingizdek ko'p qanotli biznesni boshqaryapsiz va har bir sohaning o'z ustalari bor, to'g'rimi? Demak, mana siz hozirgacha kelib o'rganganingiz o'sha sohani ustalariga topshiryapsiz.
Xuddi shunaqa.
Sohaning ustalariga.
Shunaqa. Keyin tarjimonlar borasida biroz o'zgarishlar qildik, sababi tarjimonlar borasida dastlabki bosqichda tajribasi katta tarjimonlarni yollashga harakat qilgan bo'lsak, keyin ko'proq yoshlarga ishondik, chunki
va mana shu ko'p savol uyg'otdi. Ya'ni mashhur tarjimonlar emas, yosh, birinchi marta tarjima qilgan ekan degan tanqidlarni.
Yo, bugun masalan mutaxassislar o'sha tahrirdagi mutaxassislar ko'pchilik ko'rib turishdi yoshlarning tarjimasi, hatto o'sha zamonaviylik jihatidan, tushunarlilik jihatidan katta tarjimonlarning tarjimasidan yaxshiroq bo'lib turibdi. Man Karim aka Bahriyev haqida gapirmayman. Karim aka Bahriyevni bilasiz, zamonaviy fikrlaydigan odam, ularning tarjimasi ancha zamonaviy chiqqan. Lekin masalan bo'ldi, tarjimon tarjimani qilib olib keldi, tarjimani o'qidik, badiiy chiroyli tarjima chiqqan. Lekin masalan kitobda masalan ingliz tilidagi versiyasini oladigan bo'lsangiz, bitta gap, uchta gap, to'rtta gap deb qo'ysa, bitta murakkab gap qilib chiqarilgan. Ya'ni o'sha oldingidan qolgan uslub, keyin o'ylab turib, endi men nima qilishman noto'g'ri, o'shandan keyin o'ylab turib yosh tarjimonlarga beradigan bo'ldi. Lekin tahrirda asosan tajribali odamlar, masalan Abdubanno aka ismli tahrir muharrirni olganmiz, o'sha Namanganda gazetada 40 yil muharrirlik qilgan odam. U masalan o'qib ko'rib aytadi. Tarjimani sifatini baholashda masalan o'zimiz ingliz tilini bilamiz, solishtiramiz, boshqa qilamiz va bugun men ishonch bilan aytishim mumkinki, yosh tarjimonlar masalan o'sha Raqamli qala kitobini tarjimasi e'tiroz qonun doirasida bo'ldi, lekin masalan kitobda tarjima borasida katta e'tirozlar bo'ldi deb ayta olmayman va yosh tarjimonlar juda yaxshi tarjima qilib turishibdi. Men bundan juda xursandman va kelajakda yana ham yangi tarjimonlar topishga harakat qilamiz. Masalan o'sha Acemoglu'ni nima uchun ba'zi bir mamlakatlar bo'y, ba'zilari kambag'al degan kitobi iqtisodiyot bo'yicha eng muhim kitoblardan biri. O'shani tarjima qilishga konkurs e'lon qildi. Ya'ni tarjimonlarni konkurs orqali
berib, chunki mazmunan qiyin tarjima qilish bu kitobni.
10 tadan ortiq masalan tarjimon ishtirok etdi, bir tarjimonni tanlab oldik. Lekin o'shanda ko'rdik, masalan, biz tanlab olgan tarjimonlar yoshi kichikroq tarjimonlar, ingliz tili bilan solishtirganda yosh katta tarjimonlardan ko'ra yaxshiroq tarjima berishdi. Shuning uchun ham yoshlarga ko'proq berish kerak imkon va yoshlarning eng katta ustunligini aytib o'taman. Yosh tarjimonlarning ustunligi, ular ingliz tilidan to'g'ridan-to'g'ri juda sifatli tarjima qila olishadi. Eski tarjimonlar ingliz tilini unchalik yaxshi bilishmaydi, baribir rus tili orqali rus mentalitetini ma'lum bir miqdorda kitobga kirtib o'tishadi.
Siz shuni sezasiz.
Hatto 1984 va nimada men Karmak tarjimani yomon qildilar demoqchi emasman. 1984 bilan molxonada mana shu narsa sezilgan. Hozir shu uchun ham biz majbur bo'ldik, hozir yangi tahrirni ingliz tilini biladigan tarjimonga qaytadan ingliz tilidan tahrir qildirishga. Ya'ni ma'lum bir etapda masalan inglizchasi bilan ruschasini solishtirsa, shunaqa joylari borki, ko'rib, o'sha ruscha mentalitet qo'shilib, originalidan o'zgarib ketganligi seziladi.
Mana bir paytning o'zida nechta kitob ustida ishlayapsiz hozir?
Hozir 10dan ortiq kitob tarjima jarayonida.
Demak, 2018-yilning oxirgi oylarida ishga tushdi bu loyiha va shundan beri 10ga yaqin kitob. Bu juda katta loyihalar haqida gap ketyapti.
Hozir 5ta kitob chop etib chiqardik, 5ta kitob sotuvda bugungi kunda. Agar yil oxirigacha, men rostini aytaman, hozir har bir kitobni chiqarilishi 100 million va undan o'rta miqdordagi xarajat, biz agar ma'lum bir summa yetkazib biladigan bo'lsak yil oxirigacha va albatta o'sha mutaxassislar ulguradiganmiz, yana 10dan ortiq kitob chiqarmoqchi biz, ya'ni reja shunaqa, odatda tadbirkor odam juda optimist bo'lib rejani katta qo'yib yuboradi, reallikka biroz to'g'ri kelmasligi mumkin. Agar hammasi rejadagidek ketadigan bo'lsa, yil oxirida 15taga yetamiz chiqarilgan kitoblar soni.
Bu biznesingizning bir qismi, to'g'rimi? Lekin mana siz hali ham o'sha iste'molchilar uchun kerak bo'lgan boshqa mahsulotlarni yetkazish bu bozorga. Shu bilan shug'ullanyapsiz. Mana boya kirib kelganimda yangi bir o'sha grafikaga ko'zim tushdi, murakkab bir grafikaga. Va aytdingizki, sanoatchilar uchun ko'plab mahsulotlar yetishmaydi O'zbekistonda deb. Bu ham juda bir katta loyiha albatta. Yana nimalar ustida ishlayapsiz? Umuman yaqin kelajakdagi maqsadlar qanday?
Umuman hozir Asaxiy o'zi katta bir loyihaga aylanib ketdi. Bu asosan 4ta katta loyiha bo'lib qoldi bugungi kunda. Men asta-sekin bilan o'sha savdo bo'limini boshqaruvdan chiqib ketdim. Bugun men rasman o'sha Asaxiy Books loyihasining rahbariman, alohida firma ochilgan. Savdo loyihasini umuman boshqa odam direktor qilib qo'yilgan, viloyatlarda ishlaydigan kredit orqali mahsulotlar sotadigan do'konlarimizda butunlay boshqa odam direktor va yaqinda o'sha Asaxiy Media degan loyihani boshladik. Demak, bu o'sha Asaxiy brendi ostidagi 4-chi loyihamiz bo'ladi. Asaxiy Media loyihasi ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan va shuningdek o'sha ma'lum bir o'sha savdo yoki bo'lmasa tijoriy tomondan daromad olib kelish mumkin bo'lgan media mahsulotlarini, video mahsulotlarini tayyorlash bilan shug'ullanadi. Asaxiy Media deb nomlanadi loyihaning o'zi ham va dastlabki o'sha Asaxiy Media loyihasi doirasida dastlabki 7-chi qadam nomli bu ijtimoiy loyiha bo'ldi. Ko'proq o'sha kasal bolalarga odamlarni umuman jamiyat e'tiborini qaratish va kasal bolalar uchun qanaqadir pul yig'ib iqtisodiy yordam qilish uchun tashkillashtirilgan loyiha bo'ldi va o'sha loyihani Yoshlar telekanali efirga uzatadigan bo'ldi. Bugungi kunda Yoshlar telekanali efirga uzatilib turibdi va kelajakda biz o'sha dasturlar, turli xil ijtimoiy loyihalar tashkillashtirish, shuningdek ma'lum bir daromad olib keladigan video mahsulotlarni ham ishlab chiqarishni loyihalashtirganmiz. Bu loyihaning bir qismi. Va kelajakda men hammasini aytib o'tmayman, lekin umuman olganda fikrlar bor. Tadbirkor odamda qaysidir fikrlar doim ma'lum bir etapda paydo bo'ladi. Qaysidir fikr shunchaki o'tib ketadi, lekin 4 yil, 5 yildan keyin hatto biznes loyihaga o'tib ketish, aylanib ketishi mumkin. Uni asta-sekin vaqt ko'rsatadi. Hozir asosan shu 4 loyiha atrofida viloyatlardagi o'sha savdo do'konlari elektron savdo, kitoblar va Asaxiy Media loyihalari bugungi kunda yashayapti.
Hozir qancha do'koningiz bor mamlakat bo'ylab?
Bugungi kunda 8ta viloyatda, 8ta viloyatda tarmoqlar qilib ochildi va Toshkent shahri bilan 9ta desak ham bo'ladi.
Va endi oddiy bir savol, mahsulotlar qayerdan keladi? Aksariyati chet elda ishlab chiqarilgan, to'g'rimi?
Shunaqa. Mahsulotlar o'sha har bir mahsulotning o'zining O'zbekiston hududida rasmiy dilleri bor. Masalan, deylik, o'sha biz asosiy hamkorlaridan biri bo'lgan Media konditsionerlari, xolodilniklari, hozir u yerda o'sha ko'rsatilgan narsa Media mahsulotlari. Ularning rasmiy dillari bor. Rasmiy diller bu servis xizmatlarini ko'rsatadi, tovar importi bilan shug'ullanadi, sotuvi bilan shug'ullanadi. Rasmiy dillerlar bilan shartnoma qilib, rasmiy dillerlarning bergan mahsulotini sotamiz. Odatda masalan, eng ko'p beriladigan savollardan biri nima uchun masalan AliExpressdan emas, Asaxiydan sotib olishim kerak edi? Tushuntirib o'tamiz. Masalan, Asaxiy uz orqali savdo qilingan holatda biz Toshkent shahrida 4 soat ichida, katta shaharlarga 48 soat ichida O'zbekiston bo'ylab odatda 3 kundan 5 kun ichida yetkazib beramiz. Faqat kitoblar O'zbekiston
portalida. Bu yerda muhim omil.
Vaqt muhim omil, keyingi muhim omil siz Asaxiy uz orqali mahsulot sotib olganda bu O'zbekiston hududiga rasmiy tarzda olib kirilgan, servis xizmatlariga ega bo'lgan, ya'ni orqasidan muammo chiqmaydigan rasmiy tovarni qabul qilasiz. AliExpressdan olingan tovar, u qanaqa tovar kelishini hech kim sizga kafolatlab bermaydi. Asosiy ustunligimiz o'sha Asaxiy uzda shu deb o'ylayman.
Ya'ni mana shu mahsulotni aynan mana shu joydan olasan degan talab yo'q sizga, o'zingiz tanlaysiz.
Xuddi shunaqa.
Mana kimdan, qachon, qayerdan olishni?
Shunaqa, asosan masalan, qaysidir firmalarning, masalan, qaysidir yirik shirkatlarning dillerlari 2ta 3ta, dillerlar o'rtasida raqobat bor. Va biz harakat qilamizki, aytdim, raqobatni yaxshi ko'raman. Hamma bilan teng ishlashga va hamma bilan deyarli bir xil aloqalarni olib borishga harakat qilamiz odatda.
Katta rahmat, Feruz, omad tilaymiz. Loyihami, loyiha faoliyatingizda.
Sizlarga rahmat.
Feruz Alayev, Asahi.uz kompaniyasi asoschisi hozirga kelib, Asahilar ko'payib ketayotgani haqida mana eshitdik. Fikr va mulohazalaringizni albatta kutib qolamiz. Bu suhbatda juda ko'p mavzularni qamrashga harakat qildik va eng qadrlaydigan narsa mana yonma-yon, yuzma-yuz turib mana shunday bir norasmiy tarzda samimiy suhbat qilish.
Katta rahmat sizlarga, men ham xursand bo'ldim.
Omad.
Sizlarga ham omad.